сағынышпен аңсап саған жетемін. Анық білер алыс жерде жүргендер, туған жердің қандай ыстық екені. Ақынның бар тілін алтын жалатқан, күйшілерің шертпе күйін таратқан. Тілінде бар алмас қылыш болаттан.